mala crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić. Blagodat i mir.
Pomaže Bog, dragi slušalci. Gost naše današnje emisije je Nikola Dušković, čtec u crkvi Svete Trojice u Grockoj. Mladi Nikola je već bio gost naše emisije i mi smo čuli koliko on ima ljubav prema Bogu, da sve svoje slobodno vreme provodi u crkvi, kako kaže, voli da bude tamo, da peva, da gleda ikone, da pripomaže sveštenicima. A evo, Nikola je ovog leta proveo izvesno vreme u manastiru Piva u Crnoj Gori, pa ćemo čuti kako mu je tamo bilo, uporedit ćemo život u manastiru, gde je takođe mala crkva, i uporedit ćemo život u maloj crkvi ovde u našoj gradskoj sredini i u Grockoj, da vidimo kako se to živi u manastiru, a kako u porodici ovaj, našoj ovde. A na početku ćemo čuti jedan tekst koji je napisao Nikola kada se vratio iz manastira, a tekst je naslovio "Ne mogu da se oslobodim utisaka".
U životu čoveka mogu impresionirati različite stvari, koje drugima mogu izgledati beznačajne. Čovek nije ni svestan da na nekim mestima može osjetiti veoma snažne emocije koje će se uvek sećati. Naime, desilo se to u aprilu 2009. godine na jednom od mojih pokloničkih putovanja. Nakon obilaska manastira Ostrog uputili smo se ka manastiru Pivi. Manastir Piva potiče iz 16. veka, čuvene porodice Sokolović. Ktitor je Savatije Sokolović, patrijar srpski. U njemu se nalaze ruka svetokralja Stefana Uroša I. i vilica svetog sveštenomučenika Eleftherija i deo mošti svetog Grigorija Bogoslova, svetog Grigorija Jermenskog i deo časnog krsta gospodnjeg. Ono što me prvo impresioniralo jeste to da manastir je bio nekada gde je sada Pivsko jezero, ali je Božim promislom izmešten 1982. godine zbog izgradnje hidrocentrale i svaka cigla vraćena na svoje mesto. Gledajući čisto arhitektonski, crkva je veoma jednostavna i bez nekih smelih građevinskih zahvata koji bi izazivali pažnju. Međutim, takav kakva je, jest u bliskoj vezi sa prirodnim okvirom njenog pejzaža. Sama nekadašnja okolina manastira sa teškim pristupom manastiru jasno svedoče teškim danima u kojima je građena, kad je trebalo sakriti od turskih očiju. Freske u manastiru zauzimaju 1260 metara kvadratnih i pogode su nakrito ako su dolazili umetnici. Posvećeni uspenju presvete Bogorodice. Svako drugi bi pomislio da isti kao i drugi manastir, ali na mene ostaje napisiv utisak, nešto što rečima ne mogu opisati, da li to arhitektura, manastirska okolina, unutrašnjost manastira ili gostoprimljivost nastojatelja manastira jeromonaha Nikifora. Verovatno su sve te stvari ostavile takav utisak na mene da sam poželao da ponovo odem tamo i još jednom osjetim tu blagodat Božju i duhovni mir. Stoga sam nakon 3 meseca otišao ponovo u manastir Pivu i ostao tamo 14 dana. Moje očekivanja su se ispunila. Sve kako sam zamišljao i želao, tako je dragi Gospod učinio. Tih 14 dana prvo su miru razmišljajući kako nam Bog da ono što tražimo, a da nam je na duhovnu korist, jer je sam rekao, ištite i daće vam se. Veliku ljubav i gostoprimljivost koju sam tamo osjetio me navela na razmišljanje kako neko može imati poverenje u nekoga koga prvi put vidi u životu. Jedno od mojih poslušanja u manastiru je bilo da dočekujem posjetioce i da im ispričam nešto o istoriji manastira. Svaki put kada sam pominjao da manastir nije bio na sadašnjem mestu, nešto meni govorilo: čoveče, u kakvoj svetinji stojiš? Gospod nije dozvolio da voda poplavi i uništi, nego svojom silom i ljubavlju prenam drugo mesto. Veliki si, Gospode, čudasna su dela tvoja, treperilo meni gledajući na svaku cigu koja je premeštena. Tamo sam shvatio koliko Bog čini nama, a koliko mu mi malo vraćamo, koliko mi u stvari u sebi nemamo vere i ljubavi. Vratio sam se kući duhovno napojen, nepresušnim izvorom života, Preobraženu novu ipostas koja je dobila snagu i volju za prestojeće dane ozemaljskog života. Sve utiske koje sam poveo iz manastira Pive ostaće duboko u korenju moje duši i mislima. Ono što sam tamo osjetio nikad neće iščeznuti, već će ostati kao mio mirisni cvet koji što ga više trljaš, on sve više miriše.
Eto Nikola, čuli smo tvoj zaista lep rad koji si napisao. Ono što se meni posebno dopalo, a to je da si pokazao kako ti razgovaraš sa Bogom, osluškuješ Boga u sebi. Jer si napisao, dok si govorio posetiocima da manastir nije bio na tom mestu, pomislio si da ti Gospod govori, e pa eto, Nikola, ja sam manastir ipak sačuvao. Kako to, kako ti umeš uopšte da razgovaraš sa Bogom, taj tvoj dijalog sa Bogom, kako ga osjećaš u sebi?
Pa to prosto čovjek sam osjeti, to ne može da se opiše rečima, to jednostavno dođe od Gospoda taj razgovor i taj priziv što čovjek osjeti sam u sebi. To se ne može rečima skazati, to samo može osjetiti. I ko osjeti, razumeće i znaće u stvari kako je to. Dok teško je opisati rečima, to je ono što je najteže, opisati rečima to, taj razgovor sa Bogom i taj priziv, to je najteže opisati rečima.
Ti si odlučio da odeš u manastir, pošao si sa jednom grupom koja je išla da obilazi crnogorske manastire, oni su te ostavili u jednom trenutku, da, otac jeste, Nikifor prvo je došao po tebe i ti si se obrao u manastiru.
Da, prvo smo bili u manastiru Kosjerevo, pa posle u župi Nikšićkoj gde sam ostao i tamo je otac Nikifor došao po mene i eto, možete zamislite prvi put posle 3 mjeseca shvati, čovjeku se vrate sve uspomene, a tek se vrati uspomene kad čovjek vidi uopšte manastir, kad ga posle 3 mjeseca ponovo gleda i kad se vrati sve ono kako je očekivao i želao, eto, to se stvarilo. Prosto čovjek u meni govorilo divan Bog, osvjatik svoj Bog Izraelja.
Jesi bio uzbuđen očekujući da otac Nikifor dođe po tebe?
Da, to jeste, bilo veliko uzbuđenje, jel pa kad će, pa što kasni, pa kako, gde je, što ga nema, pa kad ćemo više da stignemo u taj manastir Pivu i tako da.
Vi ste išli prvo u Podgoricu, tamo da se snabdete na pijaci.
Jeste, pijaca u Podgorici bila, pa neke prodavnice i tako, i posle smo onako natovareni sa svim potrebnim sredstvima krenuli, uputili se ka manastiru, stigli, tu manastir posle kraćeg zadržavanja u Podgorici.
Otac i ti bili ste jedini u manastiru, naravno dok ne dođu posetioci da vas obiđu. Jesi malo imao nekog straha kako ćeš se snaći, šta ćeš raditi, ušao si u neku drugu kuću, to nije tvoja, ili je ipak to tvoja kuća, jesi se osjećao kao da si ušao u neku svoju kuću?
Pa znate kako, jednom rečem sam si osjećao, a drugom i nisam, jer ipak nije svejedno otići u drugu zemlju gde ljude ne poznajem, druge ljude. Mada je to bilo neki mali strah, ali ipak bilo i da kažem da se osjećam u svojoj kući, jer ipak je to svetinja Božja, manastir, i to je ono što mi daje sigurnost neku, da sam tu, da sam bliže Bogu i da je to što daje snage i sigurnost.
Šta ti je rekao otac Nikifor kada te je video?
Pa eto, ponovo si ispunilo ono što si ti želao, što si koliko već 3 mjeseca želao da dođeš, i eto, ponovo si ovde. To je bilo.
Ti si imao sigurno i neko poslušanje, šta si radio od jutra, evo da čujemo kako izgledao tvoj dan.
Kako moj dan izgledao, ste negdje oko 6.20, 6.15, spremanje, otvaranje crkve, pripremanje za proskomiriju, pošto tamo svaki dan bila liturgija, otišao sam u Petrovskom postu i onda treba se popale kandila koje su, da se nalije ulje, popale
to je bilo kandila. Tvoje poslušanje,
jel? To je bilo moje poslušanje i dočekivanje posetioca i pričanje o manastiru, o istoriji manastira, kako i što objašnjavanje, to su bilo moje zadušnje. Tako je proticao moj jedan dan.
Šta si još pomagao ocu, ko je kuvao, kako se si nešto tu ispremao,
pa,
si čistio, šta se sve radi?
Bilo je tu kuvarica, pohvalija na pensiji koja je spremala hranu, međutim kada ona uzela odmor, ja sam uzela to na sebe da pržu krompiriće, navadio, i da sam pržio krompiriće tamo meni, pošto je, da ne idem u sve iz frižidera.
Jesi uspeo? Jesi.
Pa jes, dobro sam u to.
Jel otac bio zadovoljan?
Jeste bio.
Jesi, je li bilo prilike, pretpostavljam da jeste, posle liturgije ili jutarnje službe, posle večernje, da malo razgovaraš o Bogu? Ste pričali?
Pa jesmo i dosta sam ishvatio neke stvari. Otac je, da kažem, na mene ostavio baš taj utisak što je kroz neke kroz neke stvari mi je, da kažem, dokazao da ja i nisam u pravu i da i neke stvari mi je kroz neki običan razgovor u stvari sam shvatio dosta
toga. Kako da nisi u pravu? U vezi sa čim, recimo?
Pa ne znam. Neki
ako to nije naravno nešto lično što ne možeš da...
Pa ne znam, možda moja impulsivnost, možda, kažem tako, te, eto, pa najviše impulsivnost, da čovjek treba da bude malo smiren i da sasluša prvo nekog, eto, to je. Što sam kroz neki običan razgovor shvatio da čovjek u stvari nije, da se čitav život uči, da nije odjednom kako uđe u crkvu, da odmah, ne znam, zna on sve, o svemu on brine i tako, da čovjek treba da malo ostane sa strane, prođe neko vreme da on duhovno uzrasta, pa tek onda da krene da govori o nečemu, ali to treba dosta vremena. I naravno, molite se Bogu, Božja blagodat da bude prisutna u svemu tom.
Otac ti je u stvari baš pomagao da duhovno uzrastaš, jel ti rekao šta bi mogao da čitaš kad se vratiš?
Pa da, odmah mi je zadao literaturu. Starac Klapa je bio prva knjiga, ali imaš blagoslov za dan da je pročitaš, eto.
Jesi uspeo?
Pa nažalost nisam. Imala dosta obaveza, dolaze stranice na prekidam i tako. Inače sam pročitao. Za tih 14 dana sam pročitao, isto.
Jeste pričali možda o mladima, o iskušenjima koja danas mladi imaju s obzirom na, da kažemo tako, malo dramatične uslove u kojima živimo i u odnosu na to šta se sve mladima nudi i tako.
Znate kako, ljudi su zarobljeni tim materijalnim stvarima, to je ono što je najgore. I mladi sve više su zarobljeni tim materijalnim stvarima, više, što kažem, nije novac... Nije novac naša svojina, već je novac uzeo nas kao svojinu i prisvojio nas, jednostavno mi smo robovi postali novca. O tome to je to pojava koja se sad dešava i koja je dosta opasna po nas, po mlade, po tom pitanju.
Šta ti je otac rekao o tome, ti nešto pričao? O izlascima, o provodima, o...
Pa znate kako, sve to treba da bude u nekoj normalnoj granici, tako je, čovjek ne treba ništa da preteriva u svemu, treba da ima neka normalna granica, i rekao da samo se moli Bogu, to je bilo, jer će Gospodi ukazati i reći nam šta treba, kako, i uputiti nas na pravi put da ne posrnemo ili pogrešimo u svemu tome, treba imati meru i granicu u svemu.
Da li ti otac rekao neko molitveno pravilo ili ti te je pustio već onako kako si do sad radio?
Pa pustio me onako, smatra da svaki čovjek po svojim mogućnostima i po svojim sposobnošću, da kažem i duhovnim stadijumom, da može da ispunio svoje molitveno pravilo. Ne treba čovjek ni na što prisiliti nekoga. Tako da svako ima svoje molitveno pravilo.
Thank you.
Koliko si bio, nisi nam rekao, u manastiru?
14 dana, dve nedelje.
A kaži mi, da li si pomišljao da bi mogao da ostaneš, kakav bi ti život, bi bio zadovoljan manastirskim životom, jesi poredio onaj život koji živiš tamo i ovde?
Pa znate kako, teško je dosta, nije ovo što ljudi misle da kad idemo u manastir tamo da se provodimo, bit će nam lepo, ništa nećemo da radimo, uživat ćemo i tako, nije uopšte život lako u manastiru, moram priznati. Ja sam isto mislio da je to sve fenomen, sve tako sjajno, bajno, da uopšte ništa čovjek sedi tako uživa i mol. Nije to uopšte sve jedno, velika su iskušenja i velike obaveze, mnogo je dosta teže u manastiru nego u ovom svetu, na neki način.
Jesi ti imao neka posebna iskušenja tamo?
Pa da, pa u svakom slučaju. Yes. Čovjek ima iskušenja, pa jeste, kad je bliže Bogu, onda nekom janik napada jače po tom pitanju.
Kada su dolazile grupe u posetu, ti si im pričao, jer su se čudili tako, eto, dečkić jedan, mlad, su mislili da si monah?
Pa nisu, pitali su mi da li sam bogoslov, ja rekao ne, planiram bogoslovski fakultet, i tako, ali dosta sam im pričao, pa to je najviše, da kažem, istorija manastira, sve to, mada nisu mnogo postavljali pitanja.
Nije bilo pitanja.
Pa na neki nisu, saslušali su otprilike to što je najbitnije oko manastiru, imaju knjigu, pa mogu da pročitaju više što ih interesuje, na što je osnovno, što treba, ja sam im rekao to manastiru.
Uporedili smo onaj život u manastiru i ovaj ovde, znači, lakše ti je u Grockoj nego u manastiru.
Pa znate kako, nigde nije lako, tako da i ovde ima iskušenje i tamo, samo čovjek treba da se bori s tim iskušenjima i nigde nije lako, znači u manastiru, mada je možda malo, mada su veće iskušenje u manastiru nego u ovom svetu. Po tom pitanju, što si bliže Bogu, to je čovjek više izložen napadima demona.
Šta su rekli tvoji ukućani? Prvo su te jedva pustili,
čini mi se. Prvo su mi jedva pustili, moram priznati, tih tri meseca ubeđivanja, preklinjanja. Ali kažem, kad su me pustili, onda su se ipak prinuli, imali su dosta straha, znate, idem u tuđu zemlju, u drugi manastir, gde ne poznaju ni oni nikoga, ni ja. Ali eto, meni nije bio neki strah postojan, znam da idem u manastir, ne idem nigde gde Gospod je tu bliže i sve to, i velika svetinja. Međutim, moji su se složili na kraju s time i eto, pustili mi. Bili su srećeni oni na neki način što idem i kad sam došao, bilo su sredstveni, kažem, eto vidite, nisam ostao u manastiru, to je bilo prvo što
misliš
sam rekao.
Misliš da su se i bojali da ćeš ostati,
pa da,
malo, jesu?
Pa da, mislim se da ću, plašio se da ne ostanem u manastiru, kažem se za monašim i tako, ali prva rečenica koja je bila, eto vratio sam vam se.
A tvoji drugovi šta kažu?
Pa moji drugovi su, jo, kako si izdržao, pa 14 dana tamo, nigde nema nikog, nema diskoteke, nema, oko su zidine i tako, rekao, pa sve se može čovjek. Ako voli nešto, to je što ga, eto, što ga ispunjava na neki način, daje ti mir, da razmisli čovjek malo o životu i da shvati uopšte koliko mu nedostaju ljudi oko sebe, iz crkve, sveštenici, njihova porodica, ljudi iz crkve, vernici, roditelji, tek tad čovjek...
Jesu ti nedostajali?
Da, veoma su mi nedostajali, jer znate kad naviknete svaki dan s nekim da ste u kontaktu i tako ono 14 dana, pa nemate, pa niste među svojima, pa svi su onako drugi ljudi, nepoznati. I onda to bilo i shvatio sam da je možda ta duhovna veza jača nego ova fizička, da kažem, ta rodbinska, jača je duhovna po tom pitanju.
Kada se povučeš u kelicu, kako se kaže u manastiru, otac ode u svoju, ti u svoju kelicu, ili ti nekad bilo dosadno, šta si radio? To su te sigurno pitali drugovi.
Pa čita čovjek, najviše čita. Knjige, Vladika Nikola i Starac Kleopa, čita najviše, čita i moli se čovjek. Mada je rano, rano je lezanje, nije...
Rano i ustajanje, da.
Pa, rano i ustajanje, treba rano i da se legne, po tom pitanju nema. Nema puno šta da se radi posle večernjeg usluženja. Večera se i to je posle. Svi pobačali.
Pošto si ti bio zadužen, eto da prvi uđeš u crkvu, mrak je ujutru kad ustaneš, naokolo nema nikoga, to je baš onako mrak i tišina. I čovek verovatno ima utisak da je samo Gospod tu.
Da, to je nešto što ne mogu rečima da opišem, to je ono isto, da kad čovek uđe, ono oseti nešto, da ga gledaju svetitelji, one freske i sve to, oseti da je Gospod tu blizu nekako i pretvom dođe, ima jedna doza mala straha, u tom pitanju, znate, u manastiru i mošti, i svetu, i Gospod, i sam čovek kad uđe. Ali dobro, kažem ja sebi, Bože si kući, Gospod je tu, milostiv je, u tom pitanju pun ljubavi i onda nema čovjek čega da se plaši.
ipak si mlad pa nisi još istigao da mnogo sagreši, što bi rekli, da li se javljalo možda ipak to osjećanje kada si tamo među moštima, svetiteljima, freskama, da pomisliš da nisi dostojan da budeš tu, da ipak neki mali strah imaš?
Pa jeste, toga
što...
to je pojavilo se, rekao, Gospode, pa koliko si mi dozvolio, prosto si mi dozvolio sve ovo, ne vidim čime sam zaslužio to, i shvatio sam koliko nam Gospod daje tad kad smo njemu iskreno obratimo i kad ga zamolimo iz dna duše, koliko nam uopšte daje, kažem, Gospode, pa milostiv si previše prema meni, jer to je bilo, da Gospod, eto, dozvolio me to što sam puno želio, što sam iščekivao. Kažem, bila je to i doza straha.
Desilo se također jednog dana da si ostao sam, da čuvaš manastir, da čuvaš kuću.
Da, jeste, otac je morao da ide na jedan put i onda sam ja ostao sam i prvo iskušenje koje je bilo, to su bile krave koje su od komšije u manastirsko dvorište i sad pošto ja živim eto u malo gradskoj sredini, ja nemam kontakt s kravama i onda ja rekao kako ću sad ih izbaciti, krenuo sam da jedu ono cveće tamo i sve to, ja sam oče pomagajte krave sušno, pa pomogli se Bogu izbacih, ja rekao, kaže on, Bože, pomozi mi da se ne bojim krava i kreni u akciju, ja rekao kako ću sad da krenem s kravama i onda su naišle neke žene, onako, Gospodje, moram priznati, i ona kaže, deti, ja ću tebi da pomognem, i ona nekako izbacila te krave iz manastira, koje hvala vam puno, i eto, to je prvo iskušenje koje je nastalo posle odlaska igumana.
A posle je bilo još, ili sve teklo dok se nije vratio?
Kako pa teklo treba? Je u najboljem redu. Teklo je, tu je bio jedan otac Željko, pijevski paroh, miranski sveštenik koji je tu bio s vremena na vreme sa mnom, pomagao mi, jer ne može čovjek sve sam, da kažem, treba da ima nekog pored sebe. Tu je bila i gospođa koja je spremila tamo, i eto. Bilo sam, imao sam, okružen sam bio ljudima koji su to poradili.
Kada je trebalo da se vratiš, jer ti bilo malo žao?
Pa jeste.
Ili si se umorio od svega?
S jedne strane mi je bilo žao, s jedne strane drago, jer ću opet vidjeti ljudi koji mi nedostaju, ali eto, i žao mi je što ostavljam, bilo mi je žao stvarno što ostavljam manastir, eto.
Da li se redovno čuješ sa ocem?
Da, s ocem, da, zovem, pitam kako je sve to, da li ima nekih novosti u manastiru po pitanju gradnje, obnove i tako. Čujem se radom s ocem i sa ljudima koje sam upoznao u manastiru.
Je li te pitao otac, hoćeš opet doći ili to ostavlja tebi na ispitu?
Da, pitao mi, jer ti se svidelo, rekao, pa oče, pa ne bi vas zvao da mi se nije svidelo, kako je to pitanje, ali onako, sad doći ću ponovo, planira, rekao sam, već planira, već sam ukombinovao za sledeću godinu, kako ću da odem i kako sve, jer velika želja ponovo da se vratim tamo, jer mi je mnogo značilo da shvatim neke stvari koje sam u manastiru tamo shvatio, da ovo što nije sve tako, da kažem, svetlo kao što izgleda, ima nekih tamnih strana s kojima čovjek mora da se suoči da ih prevaziće.
To je u stvari kad čovjek uđe u svoje srce, pa borba sa samim sobom, jel?
Da, to je borba sa samim sobom, da čovjek prosto skrati sebe u nekim stvarima i da kaže ne treba to tako, treba ovako, sada ćeš ovako, i da prosto sebe upravlja ka pravom putu, ali dosta je to teško jer su onda napadi veliki, velika iskušenja. Ali čovjek treba da se bori. Uz Božju pomoć sve sam još.
Da li ti je boravak u manastiru pomogao da budeš bolji, drugačiji? Jesi se ti vratio drugačiji kući?
Pa da. Vratio sam se drugačiji, možda malo smireniji nego što sam bio. To mi pomogao malo da smirim i da prosto sa samim sobom raščistim neke stvari koje su bile. Eto, meni smatrao sam da treba tako, međutim, onda kad sam sagledao sam sve kako treba u onom miru i tišini i blagodati Božjoj, sagledao sam sve te stvari, shvatio da uopšte nije, da treba ja da se promenim na neki način, da sve to treba malo da izgleda drugačije, da bih mogao da uzrastam duhom.
Jesi preneo i neke poruke svojima, jesu oni konstatovali kad si došao da si drugačiji? Ili si se trudio da ih ti naučiš nečemu?
Pa, non stop si mi pričao, što kaže, s kako im po mozgu, o tome kako je bilo, pričam događaj i sve to. I oni su vidjeli da me to jednostavno učinilo srećnim, da me to ispunilo. I onda su i oni pored meni, jo, pa vjerojatno su pomislili, pa lepo što je tako, kako vratio se sav srećan i sve to, to ga je učinilo srećnim. I oni su na neki način vidjeli koliko je meni to značilo, da je odlazak u pivu.
Su poželili oni da idu da posete manastir?
Pa sad, još se nisu izrazili.
Ali možda je.
Ali možda bi da. Možda bi jednog dana želio.
Ti i dalje pomažeš u ocu u crkvi.
Da, sveštenicima.
U grotku sveštenicima.
Jutarnje, znači, večernje, liturgija i tako.
Nije ti dosadilo da ideš?
Ne, uopšte mi je dosadilo. Čak mi je i sad više sam srećan nego na početku. U početak je bio, nisam neke stvari ni znao. Sad kad znam, sad mi je lepše i bolje, da kažem, čovjek se uklapa više i neke stvari još uči, ali mi je ispunjeno, veoma srećan.
Svakog dana po nešto novo naučiš, jel?
Da, svakog dana čovjek nešto novo nauči, što mu znači dosta. I onda to primjeni i vidi da u stvari to dobro što čuje i što nauči. To je problem.
Kad pričaš sa mladima, sa ljudima, da li su znatiželjni, pošto znaju da ti redovno ideš u crkvu, koliko uopšte znaju ljudi o našoj veri, o lepoti naše vere? Možeš li da im ti to preneseš na neki način?
Veoma malo znaju o našoj veri, to je stvarno je ružno kad čovjek pogleda ovako, koliko mi u stvari ne znamo o našoj veri, koliko mi ne držimo te zapovesti koje nam je Gospod dao, koliko ljudi uopšte nisu ni svesni šta je uopšte pravoslavlje, šta je uopšte vera, šta je sveto pričešće, ljudi to uopšte ne znaju, to sve shvataju olako i teško je objasniti, ali čovjek treba da se trudi na neki način pričanjem i najbitnije da mi damo primjer. Jer ako mi budemo nekom, mi koji idemo u crkvu, ako mi budemo nekom primjer, mi treba da budemo njom primjer. Da oni vide, ako smo mi srećni, zadovoljni, blistamo, ta blagodat Božja na nama, pa onda će on i, vidi kako ovaj srećan Gospodom pomaže i sve to. I krenut će i on onda, verujte mi, krenut će da i on se obraća Gospodu, da i njemu pomogne i onda će mu privući na taj način što ćemo mi svojim primjerom dati i pokazati šta je u stvari Božja blagodat. I šta, kako nam Gospod uopšte pomaže?
Šta je tebi to najlepše u našoj veri? Može li se to opisati?
Pa znate kako, sve je lepo. Od pojanja ikona pravoslavnih, mošti naših svetitelja koje su netrovažne, sve je lepo našem pravoslavnom. I to je, ako čovjek osjeti, to čovjek ne može, teško je kazati ovako, to čovjek osjeti unutra tu lepotu i ne može niti... Samo može pod pomoći ikone i hramovi i mošti da osjeti to unutra. To je samo da kažem...
Je li to ljubav jednom rečju?
Ljubav, velika ljubav koju čovjek osjeti i koja je, da kažem, prisutna svuda.
S nami Bog razumijete jazici i pokanjajte sjaja ako s nami Bog. Jako s nami Bog.
Nikola, evo malo da pričamo o veri i duhovnom životu. Bio si u pivi 2 nedelje, ali pričaš kao da si bio 2 godine, Nikola. Toliko je to na tebe uticalo i toliko ti je srce puno zapravo. Vratio si se i bogatiji i drugačiji. Šta bi mogao da kažeš, recimo, mladim ljudima koji bi danas da uđu u crkvu, a ne znaju kako? Ja znam da ima puno mladih ljudi koji pričaju o Bogu, razmišljaju da li Bog postoji, ali nikako da uđu u crkvu.
Pa znate kako, sve treba ići polako. To se u čovjeku rodi i posle toga čovjek treba da ide postepeno i polako. Ne da uzme na sebi veliki teret ili da krene nešto, ja sam ta, ja znam, ja sam sad, ušao sam u crkvu i sad on krene da priča nekome ko je već duže vreme u crkvi. Onda se tu stvara ta barijera između njih i onda duhovno ne uzrasta, nego već stoji u jednom stepenu i onda tako što kažu tapka u mjestu.
A neki čak kažu, pa eto, ja sam dobar, zašto bih se ja krstio, zašto moram da idem da se pričešćujem, naravno, pre svega mora da se krsti. Kako bi ti to objasnio, jel te pitaju tvoji u školi, đaci ili komšije?
Pa pitaju me nešto da im objasnim i pitaju me što im nije jasno, ali pre svega čovjek treba da kaže sebi, da jednostavno prizna istinu, da sebe sagleda, da bi onda mogao da kaže ja nisam fenomenalan, ili uopšte to čovjek gleda sve površinski i sve smatra da je on, ne znam, dobar, nije učinio ni jedan greh i tako. Čovjek kad malo sebe proispita i kad sedne i kaže sebi to u lice, e onda tek vidi da uopšte nije on sjajan kakav je on sebe zamišljao. To mi je problem, što mi smatramo sebe sjajnim i da mi ništa nismo uradili, sve to. Ali kad čovjek malo bolje pogleda, mi smo, što kaže stara spajcija, u nama je prljavština. Mi gledamo spoljašnjost da sve bude čistija, a ne gledamo unutra što smo mnogo prljavi unutra.
Pa ja ću sigurno sad i možda onako reći nešto što ne bi ni trebalo, ali meni se čini, Nikola, da si ti stvarno sjajan. Mislim, onako, trudiš se, puno ideš u crkvu, voliš crkvu, radiš sve što treba i čak više nego što treba. Šta je to što se tebi čini da kod samog sebe trebaš da popraviš? Kad pričaš o toj prljavštini, nekako to uvek pomislim na, eto, nas koji već imamo izvestan broj godina pa smo stigli da se zaprljamo. Šta je to što mladog čoveka može da isprlja?
Pa znate kako, kroz jedan dan čovjek sebe može da uprlja. Znači, u toku jednog dana čovjek može da sagreši bilo reči, ja mu mišlju što stalno kažu u molitvama. Ali čovjek treba da se čuva i da kažem da napreduje i da Bože oprosti, pokaje se na neki način, ali treba da se čuva svega, što više treba čovjek da se čuva, pogotovo u ovim danima u kojima je puno iskušenja, u kojima su ljudi nepravoslavni, treba čovjek da vodi račun šta će kome da kaže, kako će da se ophodi prema nekome, da ne bi ta barijera bila i da, kažem, na neki način pokuša da im na lijep način objasni o veri, o pravoslavlju, da u stvari pravoslavlje je lepo, to je ljubav i treba da s ljubavlju da im to objasni, da bi ih privukao na neki način, što kaže apostol Pavle, svima sam bio sve.
A kako ti sebe, recimo, obuzdaš kad se naljutiš, pa i na svoju u kući, pa i na brata, jel, pa na, ili u školi, na drugove?
Pa, to je
Jel uspeš?
Pa, uspem. U nekim slučajima da, u nekima ne. Zavisi kako se Bogu obraćam. Da li se u tom trenutku Gospod obratim za pomoć ili jednostavno me prosto nepomjanik zauzme skroz i onda taj gnev sav moram da, što kažu, ispraznim iz sebe. Mada čovjek treba da se trudi u tim situacijama da ostane smiren, da pokuša na lep način.
Šta je to što tebe naljuti? Šta te ljuti?
Jo, pa, na primjer, nego kad ne razumeš što mu objašnjam pravoslavlje, kad kaže kad pobije, nije to tako, ma šta, Bog ne postoji ili ne znam, ja. To me najviše pogodi kad mi kažu ne postoji Bog, kad u crkvu jednostavno u sveštenike, u monahe i tako, e, to me najviše boli. To je nešto što najviše mene zaboli kad krenem da pljuju na crkvu, na sveštenike, na sveštenstvo, na monaštvo, e, to najviše zaboli i tad mislim da ne mogu da se suzdržim, tad krenem, pošto kažu, impulsivan i onda krenem u akciju, što bi rekli.
Kad čuješ da u prijevozu po ulicama tvoje komšije psuju, pa neki psuju i Boga, ali ti bude tada teško?
Jo, bude mi teško,
mi,
verujte mi.
Nekako smo narod koji voli izgleda da psuje i ne shvata značaj reči.
Da, uopšte ne shvataju, pogotovo što Boga psuju, pa kako tako? I to mu pređe, mada ljudi ti uopšte ne znaju šta psuju, niti su svesni toga da je to veliki greh. To im je eto, tako uzrečica ili na neki način. Mislim, prosto čovjek treba da vodi računa po pitanju tih psovki, jer je dosta povećao se broj mi kao Srbi. Moram priznati da mi dosta psujemo i da nam je dosta rečnik. Poprimili smo tuđe i dosta nam je rečnik uprljan naš. Jer i mladi nemaju razvijen fond reči, to su smaranje, smaraš i ostale psovke.
Cool.
Da, cool. I tako
ok, se, i to misliš.
Da. Poprimili smo sve tuđe, zaboravajući naše, koje je jako bitno, jer ako mi negujemo sam naš jezik, mi negujemo Srbiju, mi negujemo pravoslavlje naše koje je Sveti Sava ostavio nama Srbima.
Gde si ti sve to naučio, Nikola? Kako znaš da je to tako? To tako treba da bude, ali kako znaš ti? Ko te naučio?
Sam ne znam, smatram da je Gospod na neki način tu otvorio um, da neke stvari da razumem, ipak nije ovo puno, čovjek treba da uzrasta u svemu tome, ali smatram da je Gospod tu učinio da sve ovo čovjek, da kažem, na neki način i zna.
Je li ti se dešavalo da znaš da je bilo situacija u životu kada si mogao da kažeš, e sad me zaista Bog sačuvao?
Da, bilo je, pa po pitanju škole, znate, ono, ne znam, kontrolni neki, ne znam, prosto se desi čudo, da je to jednostavno iz ničega stvori se nešto, prorekao, Gospode, pa ovo je samo tvoje, ili tako neke situacije u kojima čovjek stvarno vidi da je Gospod tu i da je uvijek spreman da pomogne čovjeku kojemu se iskreno obrati.
E se setiš posle da blagodariš Bogu?
Da. Treba u svakom slučaju blagodariti Gospodu za sve, iz iskušenja i za pomoći koje nam pruža, jer trebamo mnogo blagodariti i kroz to mi, da kažem, se molimo na neki način.
Da li imaš neke molitvice koje tebi lično posebno znače, koje posebno voliš?
Pa, molitve Svetog Jovana Damaskina, one su jako lepe molitve. Tako, pa sve su molitve da kažemo lepe, na svoj način. Samo koliko čovjek se skoncentriše i koliko se uopšte trudi da ih razume i koliko se uopšte trudi da se pomoli tim molitvama Svetitelja.
A koje knjige najviše voliš da čitaš? Koja je knjiga na tebe, recimo, presudno uticala? Je li ima neka? Mnogi obično kažu da je Put bogotražitelja, Kazivanje jednog bogotražitelja. Mnogi čak pominju i lestvicu Svetog Jovana Lestvičnika, mada je to i malo tvrda hrana, što bi rekli.
Pa na meni je nekako...
Vladiku Nikolaja, svakako.
Sveti Nikodima Georit, Nevidljiva borba. Ta je knjiga baš ostavio veliki utisak na meni.
I tako mlad si je čitao.
Pa jest, trudio sam se da je shvatim na neki način, ali još je to da kažem, neke stvari mi nisu bile jasne, neke stvari su bile teške za moj uzrast i za moj duhovni uzrast. I onda sam polako, ima vremena, sve to što sam pročitao ponovo, čovjek treba da pročiti, ponovo će pročitati kad, da kažem, čovjek malo više duhovno uzraste i onda će tek shvatiti neke stvari koje nije shvatio u ovom dobu.
Da li uspevaš da odbijaš neke pomisli koje ti dođu, jer se i na taj način duhovno boriš?
Pa jest, to je najviše, da kažem, kod svakog smatram da je, i mislim da čovjek najviše ima iskušenje po pitanju uma. Da nam đavo kroz um najviše nas napada, jer nam razne pomisle ubacuje, mržnju, ja ovo vidi ovo, da govorimo prosto drugi u sebi, a to čovjek treba da se bori protiv toga i da nekako gleda da su svi, da i Gospod sve voli, da nas sve drži na neki način, pa kakve takve, pa i Gospod, kad ga Gospod voli, što bi ga mi osuđivali, ili što bi ga to treba da se trudimo svi da kažemo u sebi, da je svako Božje stvorenje, da nas Gospod sve podjednako voli.
Kad si već govorio o osuđivanju, čini mi se da danas i mladi, pa i mi u godinama i stariji, nekako volimo uvek da gledamo šta drugi rade i da ogovaramo često. I da, kako se boriti protiv toga, da li tvoji drugovi u školi, da li ti učestvuješ u tim ogovaranjima, kažeš i nekad, ja, ovaj je baš grozan ili ovaj nastavnik nije kako treba.
Pa, desi se, jer je to taj trenutak kada zaboravimo da uopšte to nije dobro i kada se prepustimo tim svima, ali čovjek treba i najviše toga da se ja vidi kako se ovaj obuku ja, pa vidi ovaj kakav je. To onda prosto čovjeku padne u pomisli mu, dođu te, kažem, ta iskušenja i ovako zanese se čovjek u društvu i u svemu tome da kaže, da dopusti sebi eto na taj način, da kaže, evo vidi kakav je ovo, ja ne znam, ovo ništa. Mislim, dođu ta iskušenja, čovjek treba, kažem, opet treba da se bori.
I ako svakodnevno ideš u školu, imaš i druge obaveze, sad si počeo da učiš i grčki i španski.
Jeste, trudim se.
Da, ideš i na večernje, jel?
I na večernje, na... jutarnje, kako
Pa kako stižeš, Nikola?
Pa, uz Božju pomoć sve se može, ja kažem, rekao, da me Gospod ne drži u tom, pa ja mislim da Gospod jedan čas, samo jedan trenutak me ne drži u tom, ja mislim da bih poklekao i pao. Pred svim tim obavezama, jer je to, kažem, dosta veliki teret, čovjek nema vremena i za nešto što ima ovako, ali se trudim koliko da što više posećam crkvu i jutarnje, večernje, da učim pojanje, da učim sve to što će mi biti, kažem, od koristi za dalje.
Da li ti možda tvoji kažu, pa moraš li Nikola svako jutro i svako veče da ideš, da li ti možda čak i u crkvi kažu, pa Nikola, nemoj baš da dolaziš svaki dan, malo ti trebaš da učiš.
Ne, pa roditelji su se složili sa tim i videli su da mene to čini srećnim i da me nekako ispunjava i onda po pitanju toga ništa mi ne kaže. Jer smatraju da sam dovoljno, da kažem, odrastao da mogu da rasporedim svoje obaveze i svoje, da kažem, mogućnosti da mogu da ograničim po tom pitanju da tada uradim ono, tada uradim ovo, da imam vremena za učenje, za crkvu, za grčki, španski i ostale moje aktivnosti koje ja želim i koje volim.
A sporta, druženje?
Pa druženje, znači...
Mislim, taj sport je danas važna stvar.
Pa ja se učim na sportom. Nekad krenem malo na trčanje, tako, ali se ne bavim sportom. Druženje, pa znate kako, ostaje malo vremena za druženje, veoma malo vremena za druženje, posle drugo, ja ako nećeš da izađeš s nama i onda mi se stvori to, ali trudim se koliko vremena da odvojim za njih, jer smatram da sam i njima neki način potreban i vidim koliko mi je, da kažem, po tom pitanju, koliko mi je neki put izovno i sve to, da na neki način sam možda i potreban i sve to, onda se trudim da na neki način odvojim vremena za njih, mada je veoma malo vremena za druženje, kad čovjek porodo ima obaveze.
Naravno, približava se i zimski raspust, hoćeš ponovo u pivu ili ćeš u neki drugi manastir, šta si planirao?
Pa, znate kako, zima je ipak, neprohodni putevi, Crna Gora, to su veliki, da kažem, snegovi tamo u pivskom delu, i onda ne bih da po tom pitanju rizikujem i malo je kratak raspust da bi ja mogao da odem u pivu, želim da odem duže, sa sledećeg godina da se će ostati 3 nedelje i tako da produžim malo po tom pitanju, mislim da je dosta kratak zimski raspust za odlazak ponovno pivo. Jer čovjek treba da osjeti posle dužeg vremena, ne može posle 2 dana, nego posle dužeg vremena osjeti tu blagodat i to prisustvo Gospoda koje je tamo.
Ali srce te vuče.
Ali srce vuče. Srce još tamo, moram priznati. Ono tamo ostalo i nije se pomerilo, samo što eto ja sam ovde, ali je srce ipak tamo i razum.
Naš gost, dragi slušalci, danas je bio Nikola Dušković, čtec iz crkve Svete Trojice u Grockoj. Dragana Mirković i Ljiljana Sinđelić-Nikolić, žele vam prijatan dan.